іншая сітуацыя это не прадухіляла. Ці, скажам, там я не ведаю, грузін можа прыехаць, яму віза ўвогуле не патрэбна. Он прыязджае, сел у цягнік, а расійская віза яму патрэбна. Так што в этом сэнсе як бы чаму расійцы так паводзяць сябе? Ну, магчыма, нагода, магчыма, думаюць, ага, зараз пяцідзённы і толькі ў аэрапорце, а што, а да чаго гэта прывядзе? А гэта наша брама як бы на захад. Тым больш, што тут цікава. Вот Дмітрий сказаў пра досвед Украіны, як бы якая насамрэч так вельмі ідэалагічна вострая, але можна прывесці зусім іншы прыклад. Казахстан, які таксама увёў доўгатэрміновае знаходжанне без візаў замежнікаў, ну і зноў жа еўразвяз і злучаны штат. Вот, калі ласка, саюзная краіна, саюзная з Беларусцю, ну як бы, ну Казахстану магчыма неяк, так сказаць, расейцы глядзяць на гэта скрозь пальцы, да, а потым я думаю, што там, дарэчы, і больш жорсткі пашпартны кантроль. Усё ж такі так, як з Беларусцю, у Расіі ні з кім няма. Калі фактычна мяжы не было, як мы памятаем, так сказаць, Лукашэнка разам з Чарнамырдзіным, так сказаць, гэта сімвалічны шлагбаум. Ну вот зараз, вот сёлета, з прычыны гэтага безвізу, як бы гэта сімвалічны шлагбаум у пэўным сэнсе пачаў вяртацца на сваё месца. Я не думаю, што это так кепска для Беларусі, ты для Расіі. Ну, в этом сэнсе, як бы, паколькі раней, як бы, эти адносіны былі такія вельмі нефармальныя, вельмі непразрыстыя. А зараз высвятляецца, ну да, ну, будзе...
Растапленыя, растапленыя кропкі просто.
Ну, што ж, так сказаць, будзем сябраваць праз мяжу, ці некі іншыя стасункі будзем.
Менш нелегальных тавараў, менш наркотыкаў будзе трапляць, і беларускія дзіці могуць душыцца менш
будуць. Якіх таксама так, на беларускай мяжы стрымліваюць і вялікую працу
вот,
праводзяць.
Так што в этом ёсць і свае як бы пазітыўныя моманты, безумоўна.
Ну, для Беларусі. А, Дзіма, з наступнага года ўжо абвешчана, што будзе не 5, а 10-дзённы безвіз. Але пакуль толькі ізноў праз Менскі аэрапорт. Але вядома, што Міністэрства замежных справ і шэраг дэпартаментаў прапановалі, каб гэта быў 30-дзённы безвіз і з кожнага пункту прыезду ў Беларусь. Але КДБ і Міністэрства ўнутраных справаў былі супраць. Што стаіць за гэтай пазіцыі? Чым замінае вось спецслужбам, чым замінае Міністэрства ўнутраных справаў, якую небяспеку яны бачаць у тым, каб безвіз пашырыўся з 5 до 10 до 30 дзён? Якая вялікая розніца ўжо ў днях тады?
Бачыце, называюць розныя там версіі, пачынаючы ад таго, што проста ў іх больш працы будзе, больш людзей кантраляваць, але гэта смешна, бо ўсё ж такі для дзяржавы як бы там не было, для бюджэту это вялікія грошы, калі прыязджаюць замежныя грамадзяне з жывой валютай. Я схільны, скажам, трымацца такой думкі, якую агучвалі многія эксперты і аналітыкі, што проста сілавы блок, так званы ЄКГБ, Міністэрства ўнутраных справ, гэта так званы бетон. Гэта людзі, якім больш за ўсё не на руку лібералізацыю Беларусі або хоць нейкае збліжэнне з Захадам. Яны зрэшты гэта ўжо не раз даказвалі, разганяючы дэманстрацыі жорстка, хаця не было такой патрэбы. І яны проста дзейнічаюць вось у гэтым, скажам, плыні, каторыны дзейнічалі заўсёды. Вось Александра Дунько прыгадала Сергія Жадана. Памятаеце, што яго ўначы там у гатэль ворваліся там людзі, міліцыя, все, яго арыштавала фактычна сілавая структура.
А МЗС так, дазволіла.
А МЗС, міністр Макей, так ён тады, здаецца, быў на некім кніжным кірмашы, і мы задалі яму пытанне пра гэта, і пасля гэтага пачалося, фактычна ад нас, я так лічу. І яго не то што вызвалілі, але дазволілі, так яго не дэпартавалі быць у Беларусі. Гэта паказвае, наколькі вялікая розніца паміж, здавалася б, адной такой маналітнай уладу ў Беларусі паміж МУСам і КДБ з аднаго боку, там яшчэ можна іншае назваць структуры, і Міністэрствам замежных справаў, што проста людзі займаюцца зусім іншымі рэчамі, насамрэч такая тавалогія, прабачце. Але тым не менш, я
выключна бачыце ў гэтым барацьбу гэтых груповак, пра якую шмат гаворыцца.
Я не ведаю там ці групоўкі, але тое, што ў КДБ або сілавымі структурамі кіруюць людзі, якія, скажам, менш адкрытыя на захад. Гэта проста відавочна, гэта відаць нават па іхняй рыторыцы, як яны прамаўляюць, як яны сябе паводзяць. Ну, міністра Макея, як бы там не было, ну цяжка заподозрыць у нейкіх такіх зусім цемрашальскіх з'явах, а міністра Шуневіча спакойна.
Ну, я бы, можа быць, як бы калі не цалкам запярэчыў Дмітрыя, але бы як бы прывёў можа нейкія крыху іншыя аргументы. Справа справа в том, что от силовых структур, в принципе, нигде в свете не потребуется, как бы они были надто самодейные. Они должны выполнять закон. И я думаю, что один из моментов, чему они вот так себе поводят, они и супрот 10-денного без визу.
И 5-денного.
Потому что есть у Беларуси правило 5-денной регистрации. За 5 дней треба каб замежник зарегистрировался. Зараз это 5 дён, ён як раз вкладаецца в это безвіз. Можна приехать без визы и не регистрироваться. Калі на больш термін довгі, трэба, відаць, будзе мяняць законодаўство. А кроме того,
это не проблема. Ну, это не проблема,
это для вас не проблема, а для их.
Видите, палата представников законы прямая пачками, которые им высылают с администрации президента.
А кроме того, я не выключаю, что, ну, я сказал, зараз это не великие личбы, 73 тысячи. Але априори, кажучи, из Европы могут приехать и люди, так сказать, и криминал, и оттуль может приехать криминал. Вот. Максима, ты ж белорусские силовики перестерегаются этого. Так что в этом
смысле... Ну, с Россией может так само приехать криминал,
так и не приезжают, то есть они межу не ставят. Я все-таки думаю, что причина в іншим, саправды, просто вот у тем, что этим людям, они, как бы, у их патологичная до этого захода, не то, что ненависть, неразумение, перш за все,
что такое. Я так разумею, что есть самые разные чинники, которые отыгрывают тут роль. Вот все же давайте еще раз поговорим про наступствы и выники вот этого 5-денного безвизу для замежников в Беларуси. И послухаем меркование знауцы о пытаниях миграции политолога Андрея Елисеева.
Я не знаю. Мне кажется, хорошо, когда делают красивые социальные рекламные ролики про Беларусь, красиво ее показывают и распространяют это за границей. И это создает рекламу нашему государству, и люди приезжают, это хорошо. То, что им отменили визу на 5 дней, ну, наверное, плюс.
Весь мир должен быть более мобильным, без границ и так далее. Поэтому, конечно, это хорошо.
Это дает возможность развитию туризма. Люди познают Беларусь. Вот, и взаимосвязи какие-то появятся очень интересные. Так что я думаю, что очень хорошо.
Приток денег будут покупать наши товары. Наверное, это... Ну и как бы весь мир пускай знает, что есть такая республика. Не все, наверное, еще знают. Вот хорошо.
Краина позиционируется как открытая краина, якая не боится гостей, а наоборот чакает их.
У меня вельми шмат сябров замежных, которые приезжают в Беларусь. Вось, и я вельми хотела, пока безвизовый режим продлили хиба, ну, как минимум, до дзён 10, мо нават и до 30, потому что 5 дзён не хапае, каб поглядеть нашу краину усю, гэта хапае хиба только на Минск.
Я считаю, что должны люди приезжать и обмениваться мыслями, видением своим, поэтому я считаю, что это очень хорошо, но почему только 5 дней, вот это меня интересует.
30 дней. Чтобы человек приехал к нам, побыл тут, ну, 5 дней – это какой-то короткий срок. Лучше больше. Ну, это будет лучше и для нашей страны, и для наших гостей.
Люди будут проезжать до нас, проезжать в гости по бизнесу, всяким вопросам. Это даст еще один штуршок до развития экономики белорусов.
Ну, ось, поводле Андрея Елисеева, открыццё Беларусі на умовах улады. Таким чынам ён вызначае 5-дзённы безвіз. Александра, вот гэты год стаў годам безвізу для Грузіі, Украіны, але безвізу не для замежнікаў, а для саміх грузінаў, для саміх украінцаў. Яны могуць падарожнічаць Украінай у развязу безвізаў. Ці гэта неяк уплывае на беларусаў, на іх ацэнку таго, што адбываецца ў краіне, як трэба развівацца, у якім кірунку рухацца?
Ну, поводле моих назіранняў, канешне, беларусаў на беларусаў увогуле вельмі мала ўплывае чужы досвід, і яны абіраюць рухацца сваім шляхам, дзе найменш пераменаў. Што да Украіны, то такі імідж тут у Беларусі, што гэта хутчэй краіна з нестабільнай эканамічнай і палітычнай сітуацыяй, што там вядуцца ваенныя дзеянні, і гэта для беларусаў важна. Пра Грузію, гэта цяпер папулярны турыстычны маршрут, шмат беларусаў туды лётаюць проста з турыстычнымі мэтамі адпачываць. Але ізноў жа гэта занадта далёкая краіна са складанай таксама палітычнай і эканамічнай гісторыяй, каб быть для беларусаў прыкладам. І зноў жа мне здаецца, што напэўна не так шмат беларусаў нават і ведаюць пра тое, што ва украінцаў і ў грузінаў ёсць такія магчымасці, бо наша дзяржаўнае тэлебачанне не ведаю, каб яно так ужо гучна пра гэта абвяшчала, і тыя расійскія тэлеканалы, якія ўсё ж такі беларусы масава глядзяць, таксама такія поспехі украінскай ці грузінскай палітыкі не абвяшчаюць. Таму не бачыла я, не чула, каб беларусы гэта абмяркоўваюць. Але, канешне, для беларуса вот мець шэнгенскую візу гэта такі must-have, абавязкова мусіць быць. Гэта ў нас таму у нас так папулярныя, можа быць, і карты паляка. Бо яны даюць магчымасць мець нацыянальную польскую візу і можна выязджаць за мяжу. Беларусы па-ранейшаму трымаюць першынства па шэнгенскіх візах у Еўропе, прынамсі там, ну, на першых месцах мы знаходзімся. І вот за права мець шэнгенскую візу і за права мець свабоду такога перамяшэння на захад, а беларусы больш цяпер ездзяць на захад, чым у Расію, канешне, беларус гатовы змагацца. Але гэта зусім не азначае, што беларус гатовы далучыцца да еўрапейскага звязу. І для яго гэта чай такая прыкмета свабоды перамяшэння і свабоды, можа быць, ад сваёй уласнай дзяржавы, але гэта не азначае ягоны каштоўнасны выбар пакуль.
Дзіма, ці вы згодныя, што для беларусаў важна свабода перамяшэння, свабода ад сваёй дзяржавы, але не важна быць далучаным да каштоўнасцяў еўразвязу, дзе стала хаця б крыху Беларусь бліжэй да еўразвязу, да еўрапейскіх каштоўнасцяў з гэтым рашэннем беларускіх уладаў?
Цяжка цаніць гэтае рашэнне, ведаеце, так з Нобелем Алексіевічу паўплывала гэта, пакуль цяжка сказаць на такія пытанні адказ, але мне падаецца, што як сукупнасць людзей Беларусь ўсё ж такі стала бліжэй, таму што кожны выезд беларуса на захад, кожны прыезд чалавека з захаду ў Беларусь гэта плюс. Нават калі гэта не відавочна, там, скажам, КПД, як я кажу, там 7% ці 8 ці 1, любы на большым 0, гэта ўжо важна. У гэтым сэнсе пэўны ўзор, скажам, або паводзінаў, або этыкі, або проста людзі ведаюць нават проста калі яны глядзяць замежныя там серыялы, чытаюць кніжкі. Я заўважыў, шмат людзей пачалі вучыцца, яшчэ, скажам, гэта відавочна, ж як бы я тут капітан Амерыка, каб капітан відавочна дакладней, што шмат беларусаў вучыцца на захадзе, атрымлівае дыпломы, некаторыя вяртаюцца, некаторыя не вяртаюцца, але тым не менш, як бы гэта ўплывае. От мы на Раду Свабода паказваем гісторыю таксама гэтых людзей, фантастычныя проста. Я не веру ў тое, што гэта проста праходзіць дарма. Людзі бачаць, што адбываецца поспех дзякуючы таму, што гэтыя людзі на захадзе. Чаму на захадзе? Бо там больш магчымасцяў, там адкрытасць, дэмакратыя, адсутнасць межаў, тавары і людзі, і веды, яны вельмі хутка перамяшчаюцца. А таму ў нас краіна зачыненая, і відавочна, што гэта адна з прычын, чаму ў нас дзяржава не такая эфектыўная.
Гаворым мы ўжо не першы раз пра эту лічбу, што беларусы першыя ў свеце па колькасці шэнгенскіх візаў. Аляксандра зараз згадала. Ну і Беларусь ўжо вядзе перамовы, падаецца, з віленскага саміта ўжо гады 4 аб спрашчэнні візавага рэжыму. Але гэтыя размовы вядуцца ўжо шмат гадоў, але пакуль такіх рэальных зрухаў няма. Рэальна беларусы дагэтуль плацяць найвялікшую цану за візы, за шэнгенскія візы, за візы Украіны і развязу, куды яны так імкнуцца. Чаму не рухаецца гэты працэс?
Ну, я думаю, што ёсць тлумачэнне як бы фармальнае, што Беларусь настойвае на адмысловых правах дыпламатычных пашпартаў для Беларусі ў межах гэтага пагаднення. Еўразвяз з гэтым не пагаджаецца, але калі казаць прынцыпова, то я мяркую, што тут ўсё ж такі ёсць некая палітычная супярэчнасць. Беларусь вот як бы стаіць на сваім упарта, што мы не гатовы ахвяраваць вам нашу гэтую пазіцыю, можа і не надта важную, як бы каб этот рух быў больш павольным. У сваю чаргу і еўразвяз таксама разважае так, што ну а чаму мы павінны саступаць? Як бы не тая эта краіна, якая для нас вот ключавая. Але ведаць, я яшчэ літаральна два слова хачу сказаць наконт таго вот, скажам, ацэнкі Аляксандры і вот таго апытання на вуліцах. Мы шмат праводзілі, розных апытанняў, скажам, адносна Украіны, ці адносна Захаду, адносна Расіі, і ў нас звычайна ў рознай прапорцыі меркаванні дзяліліся, хто за, хто супраць. А тут унікальная як бы з'ява, і можа быць таму, Аляксандра прынамсі сказала, што гэта адна з самых галоўных падзеяў гэтага году, фактычна нацыянальны кансэнсус. І лукашысты, і антылукашысты, і прарасейцы, і антырасейцы, в прынцыпе, все ацэньваюць гэта станоўча.
Гэта слушнае рашэнне, адна з найважнейшых падзей 2017 году. Пяцідзённы без безвіз для замежнікаў, ну прычым толькі праз Мінскі аэрапорт, гэта невялічкі крок да адкрытасці Беларусі свету. Некалі Александр Лукашэнка паабяцаў: «Я свой народ за цывілізаваным светам не павяду, не хацеў, можа цяпер не хочацца, але ж даводзіцца весці». Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы з Дмітрыем Гурневічам, Юрыем Дракахрустам і Александрай Дынько думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.